Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
គណៈបកប្រឆាំងថៃឈ្នះបានអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅតូក្យូអាចឈានទៅដល់ជុំទី2ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងផ្ដល់មីស៊ីលនិងដ្រូនវាយប្រហាររយៈចម្ងាយឆ្ងាយដល់អ៊ុយក្រែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកោជោបបដិសេធសំណើសុំចុះឈ្មោះរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតអ្នកតាមដានលើកឡើងពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតប្រសិនបើមិនមានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនក្រសួងសុខាភិបាលបិទបន្ទាយសម្រាប់ព្យាបាល4កន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់សម្រាប់បញ្ចូលប្រទេសស៊ីរីក្នុងសម្ព័ន្ធនេះឡើងវិញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកភូសុវណ្ណថាប្រធានប្រតិបត្តិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023របស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិន្តានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈបក Move Forward ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាយុវជនជាច្រើនលានអ្នកបានឈ្នះបានអាសនៈច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាគណៈបកភឿថៃនឹងឈ្នះបានអាសនៈច្រើនជាងគេបំផុតប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងលទ្ធផលដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញគឺថាគណៈបក Move Forward នឹងឈ្នះបានអាសនៈចំនួន151បើធៀបជាមួយនឹងគណៈបកភឿថៃដែលឈ្នះបានអាសនៈចំនួន141មេដឹកនាំគណៈបក Move Forward លោកពីតាលីមចារឿនរ៉ាត់បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបករបស់លោកត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់នៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសថៃហើយលោកត្រៀមរួចរាល់ហើយនៅក្នុងការធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកពីតាបានប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកថាលោកបាននិយាយរួចហើយជាមួយគណៈបកភឿថៃនិងគណៈបកដតីទៀតអំពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលមានអាសនៈជាង300ប្រសិនបើករណីនេះកើតឡើងមែននោះវាអាស្រ័យលើប្រសិទ្ធភាពថៃដែលមានសមាជិក250នាក់ដែលតែងតាំងដោយយោធាក្នុងពេលកន្លងមកនៅក្នុងការសម្្រាច់លើអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់និងលើថាតើពួកគេគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនិងបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែរឬក៏យ៉ាងណានោះមូលហេតុចម្បងមួយដែលយុវជនថៃបានគ្រប់គ្រងគណៈបក Move Forward គឺដោយសារការសន្យារបស់គណៈបកនេះនៅក្នុងការព្យាយាមកែតម្រង់របបរាជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសថៃនឹងកែតម្រង់ច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសថៃដែលច្បាប់នេះហាមឃាត់ការរិះគន់ណាមួយឬសមាជិករាជវង្សានុវង្សនិងដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសគណៈបក Move Forward ក៏បានសន្យាផងដែរឲ្យមានការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សប្រចាំឆ្នាំនិងការកែតម្រង់ការអប់រំនិងកម្មវិធីសិក្សាមេដឹកនាំគណៈបកភឿថៃគឺអ្នកស្រីផេថុងថានស៊ីណវត្រាបានអបអរសាទរគណៈបក Move Forwardចំពោះជ័យជំនះរបស់គណៈបកនេះនឹងបាននិយាយថាយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ថៃមានរយៈពេល60ថ្ងៃនៅក្នុងការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលើកនេះគឺជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសថៃតាំងពីឆ្នាំ2019មកហើយចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតគឺមានចំនួនប្រហែល 39.5 លាននាក់ឬស្មើនឹង 75%នៃអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួនជាង52លាននាក់ដោយការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1នៅក្នុងប្រទេសទួគីហាក់បង្ហាញថានឹងមានការបោះឆ្នោតសម្រាប់ជុំទី2ដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតី ប្រធានាធិបតីតួគីលោករាជាភិយបអេដេកវ៉ាន់បានបង្ហាញទំនុកចិត្តនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះចំណែកឯគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកខាម៉ាល់ឃីលីដារូគ្លូបាននិយាយថាលោកនឹងឈ្នះទាំងស្រុងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅជុំទី2លោកអេដេកវ៉ាន់បានកាន់អំណាចបានជាង20ឆ្នាំមកហើយនិងជាមេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចបានយូរជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសតួគីលោកបានទទួលការគាំទ្រប្រសើរជាងអ្វីដែលបានរំពឹងទុកប៉ុន្តែលោកមិនបានទទួលការគាំទ្របានចំនួន 50% ដែលជាចំនួនត្រូវការដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនោះទេដោយសញ្ញកឆ្នោតជាង 94.4% បានរាប់រួចរាល់ហើយនោះលោកអេដឺខ្វាន់បាននាំមុខដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រចំនួន 49.4% ចំណែកលោករូគ្លូបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រចំនួន 45% នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអាមេតយ៉ាណឺប្រធានគណៈកម្មការកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសតូគីដែលបានថ្លែងដូច្នេះប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានសញ្ញកឆ្នោតដែលបានបោះនៅបរទេសមិនទាន់ត្រូវបានរាប់នៅឡើយទេប្រសិនបើចាំបាច់ការបោះឆ្នោតសម្រាប់ផ្ដាច់ព្រ័ត្រនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាខាងមុខមនុស្សចំនួន64លាននាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នកបោះឆ្នោតនៅបរទេសផងដែរមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញហើយក្នុងនោះអ្នកមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះនិងអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត 89% បានចេញមកបោះឆ្នោតនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដោយអតិផរណាមានចំនួន 40%ហើយមនុស្សកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិជីវភាពបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រកាសផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយយោធាថ្មីទៀតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈពេលដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានមកដល់ប្រទេសនេះដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak កញ្ចប់ជំនួយថ្មីនេះរួមមានគ្រាប់មីស៊ីលការពារដែនអាកាសក៏ដូចជាយន្តហោះ drone វាយប្រហាររយៈចម្ងាយឆ្ងាយផងដែរលោក Zelensky បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញ Twitter មុនជំនួបរបស់លោកជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថាចក្រភពអង់គ្លេសជាមេដឹកនាំមួយរូបក្នុងការជួយពង្រីកសមត្ថភាពរបស់យើងនៅលើដីនិងនៅលើអាកាសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងនឹងបន្តនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជួបជាមួយមិត្តរបស់ខ្ញុំគឺលោករិស៊ីយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាចរចាគ្នាយ៉ាងសំខាន់ទល់មុខគ្នានឹងតាមរយៈគណៈប្រតិភូផងដែរកិច្ចពិភាក្សាគ្នារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះត្រូវកំណត់ធ្វើនៅវិមានផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដែលនៅក្រៅទីក្រុងឡុងលោកស៊ូណាក់និយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានេះជាឱកាសដ៏សំខាន់ក្នុងការតស៊ូរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមដ៏ឃោរឃៅមួយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Zelensky ទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាការឈប់សំចតចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសជាដៃគូប្រចាំប្រទេសក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះដែលក្នុងនោះក៏រួមមានកិច្ចប្រជុំរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉ារីប្រទេសបារាំងរដ្ឋធានីបេឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងរដ្ឋធានីរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីផងដែរប្រទេសបារាំងបានប្រកាសកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួននឹងផ្តល់រថក្រោះរថពីដែកនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់កងទាហានអ៊ុយក្រែននៅក្នុងកញ្ចប់ជំនួយយោធាថ្មីមួយគណៈពេលដែលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីធ្វើការវាយបកប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីខុទ្ទកាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងផ្តល់រថក្រោះធុនស្រាលនិងរថពីដែកផងដែរដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះស្របពេលដែលបារាំងសន្យាថានឹងផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកមនុស្សធម៌សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនឹងយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទោះបីជាយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែចាំបាច់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសចិនបានកាត់ទោសពលរដ្ឋអាមេរិកអាយុ78ឆ្នាំម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតក្រោមបទចោទប្រកាន់ចារកម្មនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកចនស៊ីងវ៉ាងលឿងដែលមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021ដោយទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៅទីក្រុងស៊ូស៊ូនៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិនតុលាការទីក្រុងនេះបានប្រកាសអំពីការកាត់ទោសលោកលឿងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយនៅលើទំព័រផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញរបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយអំពីការចោទប្រកាន់នេះទេការស៊ើបអង្កេតនឹងការកាត់ក្តីដូចនេះបានធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់ហើយមានព័ត៌មានតិចតួចប៉ុណ្ណោះឬគ្មានព័ត៌មានតែម្ដងដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈការកាត់ទោសនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ត្រៀមធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Hiroshima ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G7 និងបន្ទាប់មកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស Papua New Guinea ដែលជាប្រទេសដីកោះនៅតំបន់សមុទ្រ Pacific ដែលនៅទីនោះចិនមានបំណងបង្កើនឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងការទូតរបស់ខ្លួន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគយជបបដិសេធសំណើចុះឈ្មោះរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនដើម្បីចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតអ្នកតាមដានលើកឡើងពីភាពស្រោច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតប្រសិនបើមិនមានវត្តមានគណៈបកភ្លឹងទៀនក្រសួងសុខាភិបាលបិទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាល4កន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់សម្រាប់បញ្ចូលប្រទេសស៊ីរីក្នុងសម្ព័ន្ធនេះឡើងវិញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកភូសុវណ្ណថាប្រធានប្រតិបត្តិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023របស់គណៈបកភ្លើងទៀនអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចបញ្ចុះឈ្មោះគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខឡើយមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនបានដឹងថាគណៈបកនឹងប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នសម្រេចចុងក្រោយលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជារៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជើបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបដិសេធសំណើសុំចុះឈ្មោះរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខគណៈបកភ្លើងទៀនជាគណៈបកចំទាស់ដ៏ធំមួយនិងធ្លាប់ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,600,000 នាក់កាលពីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2022គេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាហេតុអ្វីបានជាគណៈបកមួយនេះអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានកាលពីឆ្នាំមុនដែលស្ថាប័នកើជើបមិនទាមទារឯកសារដើមដែលជាប្រធានបទចម្រូងចម្រាសនៃការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងគណៈបកភ្លើងទៀននិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលរឿងការរិះគន់ថាដឹកនាំដោយអ្នកមានអតីតភាពជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏ជើបបញ្ជាក់ថាបដិសេធការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលមាន25មណ្ឌលរាជធានីខេត្តដោយមូលហេតុគណៈបកភ្លើងទៀនមិនបានភ្ជាប់មកជាមួយនៅប្រកាសស្តីពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានបញ្ជាក់និស្សិតអកលកម្មការពីកន្លងទៅក៏ជើបបបានទៀមទាគណៈបកភ្លើងទៀនដាក់សេចក្តីចម្លងលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបញ្ជាក់និស្សិតអកលកម្មដោយរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌចំនួន1ច្បាប់ហើយឯកសារចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដើមដែលស្ថាប័នកើជើបទៀមទាគឺបានបាត់អំឡងពេលតុលាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកបានព្យាយាមស្នើសុំសេចក្តីចម្លងលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយពីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានទៅជួបជាមួយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប៊ុនហ៊ុនកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាប៉ុន្តែរដ្ឋលេខាធិការរូបនេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចបញ្ជាក់លិខិតមាននិស្សិតអកលកម្មដែលកើជើបទៀមទាននោះឲ្យមកគណៈបកបានទេនិងបញ្ជាក់ថាលិខិតដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាគឺស្របច្បាប់និងអាចយកទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការបានប៉ុន្តែស្ថាប័នកើជើបមិនព្រមទទួលលោកគឹមសួរភិរិទ្ធបន្ថែមថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុអ្វីជាក់លាក់ហេតុអ្វីបានជាក្រសួងមិនអាចចម្លងច្បាប់ដើមដែលមាននិស្សិតអកលកម្មតែតើអ្វីដែលស្ថាប័នកើជើបទៀមទានេះទេដោយគ្រាន់តែថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនលូកលាន់ចូលក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នកើជើបនោះទេ
យើងបានទទួលសុំម្ដងទៀតប៉ុន្តែគេថាគេអាចចម្លងច្បាប់ដើមនឹងឲ្យបានទេគេថាលិខិតដែលគេចេញបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺវាមានអត្ថន័យគ្រប់គ្រាន់តាមផ្លូវច្បាប់ពីព្រោះអីយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់តាមអ្វីដែលត្រូវការដែលស្របច្បាប់អញ្ចឹងគេប្រាប់ថាលិខិតហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងគឺបើសិនជាយើងយកទៅប្រើគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយដោយសារយើង គណៈបកដែលបានចូលបញ្ជីដែលជុំហាក់ទៅទទួលស្គាល
់ VOA មិនតែសុំការថាតិបាយពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប៊ុនហ៊ុនបាននៅឡើយទេលោកប៊ុនហ៊ុនកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាបានចេញលិខិតបញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃសុំការបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលបញ្ជីគណៈបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលមានលោកទៀវវណ្ណុលជាប្រធានគណៈបកនិងមានអាស័យស្ថានទីស្នាក់ការកណ្ដាលបច្ចុប្បន្ននៅផ្ទះលេខ320អឺសេរ៉ូផ្លូវលេខ10ម៉ែត្រថ្មីបរិយាពិភពថ្មីភូមិប៉ាយ៉ាបសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធថ្លែងថាគណៈបកនឹងប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញតាមនីតិវិធីបន្តទៀត VOA មិនតែសុំការអធិប្បាយពីលោកខងពុទ្ធាលោកដំសវណ្ណរំនិងលោកខុនកៅមនោដែលជាអ្នកនាំពាក្យកើចើបកបាននៅឡើយទេក៏ត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រកាសប្រមូលផ្តុំដើម្បីតស៊ូមតិប្រសិនបើគណៈបកជំទាស់មួយនេះមិនត្រូវបានចោះឈ្មោះដោយកើចើបកដើម្បីចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្រោយការប្រកាសនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប្រមានចាត់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនដាក់ពន្ធនាគារនិងប្រើប្រាស់វិធានការច្បាប់ប្រសិនបើនៅតែមានការប្រមូលផ្តុំតវ៉ាណាមួយនៅពេលស្ថាប័នកើចើបកសម្រាប់មានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រជាមួយនេះចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ្នកតាមដានលើកឡើងពីការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតខាងមុខប្រសិនបើមិនមានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតំដានមើលឃើញថាប្រសិនបើគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំជាងគេមិនមានវត្តមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខែកក្កដានឹងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ថយក្រោយដោយសារតែការបន្តដឹកនាំដោយឯកបកនៅក្នុងរដ្ឋសភាការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចមិនចោះឈ្មោះគណៈបកមួយនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខគណៈបកភ្លឹងទៀនថានឹងប្តឹងទៅក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នសម្រេចចុងក្រោយលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Nickfix ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកភ្លឹងទៀនជាគណៈបកដែលមានប្រជាប្រិយភាពបន្ទាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហេតុនេះបើសិនមិនមានវត្តមានគណៈបកមួយនេះវាធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតមានការខកចិត្តដែលនេះបង្ហាញពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ប៉ះពាល់ដល់ពីនឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយណាសិទ្ធិនយោបាយគណៈបកនយោបាយអត់បានធ្វើនយោបាយផងអត់បានធ្វើចូលមកចោលផងហើយទាំងសិទ្ធិពលរដ្ឋទៀតសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតទៀតគេខកខានបានរបស់ឲ្យគណៈបកណាដែលគេពេញចិត្តណា
បើតាមអ្នកខ្លុំមើលរូបនេះការមិនមានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ថយក្រោយទេប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ដល់ភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតផងដែរលោកសំគុណធីមីអង្គថាការមានពហុបកនៅក្នុងសភាជារឿងល្អសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះថាវានាំឲ្យមានតុល្យភាពអាសនៈនៃតំណែងរាស្ត្រហើយច្បាប់ក៏ដូចជាគោលនយោបាយផ្សេងៗត្រូវឆ្លងកាត់ការជជែកដេញដោលមុននឹងអនុម័តលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Conference លើកឡើងថាលោកមានការសោកស្ដាយបើសិនជាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានវត្តមាននិងថាការនេះក៏នឹងអាចធ្វើបាត់បង់សញ្ញាឆ្នោតដែរដោយសារតែមិនមានគណៈបកជំរសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតដែលគាំទ្រគណៈបកមួយនេះ
យើងបើសិនជាអត់មានការប្រកួតប្រជែងឆ្នាំ2023នោះសំឡេងភាគច្រើននៃការចូលរួមគាំទ្រហ្នឹងក៏វាមានការបាត់បង់ទៅតាមនឹងដែរបាត់បង់មិនបាត់បង់ដោយសារតែវាអត់មានគណៈបកដែលអ្នកគាំទ្រហ្នឹងចង់បានមិនចង់សំដៅទៅលើអញ្ចឹងបាទ
អ្នកតាមដានរូបនេះអះអាងថាការមានគណៈបកប្រឆាំងក្នុងសភាជាការល្អសម្រាប់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាន
ៅក្នុងសភាมันអាចមានតែសម្លេងស្របមួយទេវាត្រូវតែមានសម្លេងมันស្របមួយថែមទៀតពីព្រោះសម្លេងมันស្របនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលជាការហៅថាកញ្ចក់ក្នុងការឆ្លុះមិនចាំងអំពីការអនុវត្តសកម្មភាពឬក៏ដំណើរការរបស់រដ្ឋរបស់អង្គនីតិប្រតិបត្តិ
រដ្ឋសភាកម្ពុជាត្រូវបានដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងស្រុងក្រោយមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017នៅវិភាគនយោបាយមើលឃើញថាប្រសិនជាគ្មានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងនៅតែឈ្នះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីប៉ុន្តែលោកថាការឈ្នះនេះប៉ះពាល់ដល់ភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតផងដែរលោកមាសនេះនៅវិភាគនយោបាយប្រាប់ VOA ថា
បើឃើញជាយើងមើលពីលក្ខណ្ឌនៃសភាតតកៃកាលណាកម្មគណៈបកមួយដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បែបនេះកាលណាបើសិនជាមិនបានចូលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទេវាអាចទទួលរងនៅការរិះគន់ពិសេសរដ្ឋាភិបាលទៅលើថាស្ថាប័នមិនបានតាមវត្តតាមអ្វីដែលជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសនៅតែបង្ហាញនូវចិត្តណាក្នុងការរៀបរៀងគណៈបក
បើតាមនៅវិភាគរូបនេះភាពស្មុគស្មាញនៃការចុះបញ្ជីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក៏ទំនងជាចេតនានៅក្នុងការបង្អាក់ដំណើររបស់គណៈបកមួយនេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថាអ្នកដែលលើកឡើងថាជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងគណៈបកប្រឆាំងជាការអត្តនោម័តនិងមានគំនិតមិនល្អគណៈថាអ្នកវាយតម្លៃថាស្របច្បាប់ឬក៏អត់គឺអាស្រ័យលើប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនគណៈបកនយោបាយឡើយ
ការដឹកឡើងរបស់គាត់គ្រាន់តែជាគំនិតអត្តនោម័តរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះទេហើយមិនអាចចាត់ទុកថាជាគំនិតល្អត្រឹមត្រូវទេបាទពីព្រោះថាពួកគណៈបកភ្លើងទៀនមួយជាពលរដ្ឋមិនអាចរស់នៅបានប្រកបដោយសេចក្តីគំរូរុងរឿងឬមួយក្នុងដំណោះស្រាយសន្តិភាពបានទេ
គូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022គណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 1.6 លាននាក់បើគិតតាមសម្លេងនេះគណៈបកភ្លើងទៀននឹងទទួលបានអាសនៈជាង20ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន125នៅក្នុងរដ្ឋសភារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីចុងសប្តាហ៍មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន4ទីតាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានបិទក្រោមហេតុផលថាមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលទាំងនោះមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីនឿនដាវីនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលបានសម្រេចបិទនិងដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណពីមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន4កន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោមហេតុផលថាមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលទាំងនោះមិនបានអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែល VOA ទទួលបានកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅសេចក្តីសម្រេចបិទនិងដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណពីមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាល4ទីតាំងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដែលបង្ហោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងសុខាភិបាលសម្រេចបិទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯកសុវណ្ណមុនីមានទីតាំងផ្ទះលេខ43ផ្លូវលេខ2011សង្កាត់ក្រាំងភ្នំខណ្ឌសែនសុខដោយបញ្ជាក់ថាការបិទនេះដោយសារតែអ្នកទទួលខុសត្រូវមន្ទីរពេទ្យនេះប្រើប្រាស់បុគ្គលិកមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនមានជំនាញច្បាស់លាស់តាមច្បាប់កំណត់ចំណែកការពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងសម្រេចបិទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពចតុមុខមានទីតាំងផ្ទះលេខ18ផ្លូវលេខ228សង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមដែលមានទីតាំងផ្ទះលេខ306 310ផ្លូវកម្ពុជាក្រោមសង្កាត់មិត្តភាពខណ្ឌ7មករានិងមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលពោធិ៍ចិនតុងដែលមានទីតាំងផ្ទះលេខ646 647ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសង្កាត់ការកាប់ទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាវិធានការបិទនេះដោយសារមន្ទីរពេទ្យទាំង3ខាងលើមិនមានវិជ្ជាបណ្ឌិតឈរឈ្មោះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងអវត្តមានប្រចាំការហើយមិនផ្ញើរបាយការណ៍អំពីសកម្មភាពព្យាបាលអ្នកជំងឺជាប្រចាំមកកាន់នាយកដ្ឋានជំនាញនៃក្រសួងនិងមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលទាំង3ខាងលើគឺជាសាខាមន្ទីរពេទ្យតែមួយនេះបើតាមព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានពីបុគ្គលិកនៃមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹម បន្ទាប់ពីមានការចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមបានបង្ហោះសារជាអក្សរភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបិទដោយលើកឡើងថាយោងតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ069 070និង071ចុះថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងសុខាភិបាលមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពនៃក្តីសង្ឃឹមមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពពោចិនតុងនិងមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពចតុមុខសូមផ្អាកដំណើរការបណ្ដោះអាសន្នគណៈគ្រប់គ្រងរបស់យើងខ្ញុំកំពុងខ្នះខ្នែងរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសូមពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីមេត្តាអធិស្ស្រ័យនិងរងចាំការជូនដំណឹងរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលក្រោយ VOA ពុំទាន់អាចសូមការអត្ថាធិប្បាយពីគណៈគ្រប់គ្រងនៃមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលទាំង4នោះបាននៅឡើយទេបន្ថែមពីនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយទៀតចុះថ្ងៃទី13ខែឧសភាក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឬ clinic ឯកជនទាំងអស់ចូលរួមជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រឹងគុណភាពសេវាការអនុវត្តបរិវត្តកម្ម Digital សុខាភិបាលនិងការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រតិបត្តិព្រមទាំងច្បាប់ដែលមានជាធរមានឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដល់ការលើកកម្ពស់សុខភាពប្រជាជនកម្ពុជាទូទៅប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូចវិធីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការបិទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលជាការអនុវត្តរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចំពោះមន្ទីរពេទ្យណាដែលប្រព្រឹត្តខុសពីច្បាប់លោកជំរញឲ្យក្រសួងអនុវត្តវិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវិស័យសុខាភិបាលទាំងរដ្ឋនិងឯកជនមានដំណើរការរលូនល្អប្រសើរស្របតាមច្បាប់កម្ពុជា
ដើម្បីមានវិធានការនឹងឲ្យច្បាស់លាស់ទី1គឺយើងរួមគ្នាពោតដៃគ្នាដើម្បីយើងអនុវត្តច្បាប់នឹងឲ្យបានស្មើភាពគ្នាបាទកុំឲ្យមានបាត់មួយហើយមួយធ្វើខុសអត់បាត់កន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការថ្នាក់ខ្នងចិត្តចឹងទេគួរតែមន្ទីរសុខាភិបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយនឹងក្រសួងបកកើច្បាប់ហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងឲ្យបានល្អស្របគ្នាមិនជាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំ
បន្ថែមពីនេះលោកអ៊ូចវិធីក៏ជំរុញឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យថ្នាំនៅតាមមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯកជនថាតើមានការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវពីក្រសួងសុខាភិបាលឬយ៉ាងណារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំនឿនដាវីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដែលបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីកែប្រទេសអេស៊ីបកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឯកភាពគ្នាធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសស៊ីរីនៅក្នុងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បន្ទាប់ពីបានផ្អាកអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីនៃសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់នេះក៏បានឯកភាពគ្នាគាំទ្រដល់កិច្ចប្តួយផ្តើមសន្តិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងដែរនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់លោក Edward Yeremian នៃ VOA រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានីកែប្រទេសអេស៊ីបហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសជាសមាជិកសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដើម្បីស្ដារសមាជិកភាពឡើងវិញរបស់ប្រទេសស៊ីរីនៅក្នុងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់នេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានធ្វើឡើងដោយមានការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់មួយការសម្រេចនេះកើតឡើងនៅមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្នុងរដ្ឋធានីរីយ៉ាដនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីជាកិច្ចការមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងហើយថាជំហានទី1គឺការបន្តឡើងវិញនៃការចូលរួមរបស់ស៊ីរីទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានារបស់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់នេះក្រុមសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់នេះគាំទ្រនៅបូរណភាពទឹកដីរបស់ស៊ីរីក៏ដូចជាការដកកងទ័ពបរទេសទាំងអស់ចេញពីប្រទេសនេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់លោកចាម៉ូរ៉ាស្ឌីបាននិយាយថា ការសម្រេចចិត្តក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះមិនមែនជាសញ្ញានៃការបញ្ចប់ជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែវាជាការចាប់ផ្ដើមឈ្មោះទៅរកការបញ្ចប់ជម្លោះលោកបន្ថែមថាវិបត្តិនៅស៊ីរីមិនមែនគ្រាន់តែជាជម្លោះក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាជម្លោះតំបន់និងអន្តរជាតិផងដែរដោយលោកលើកបញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណោះស្រាយនេះជម្លោះនោះដែរពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសអារ៉ាប់ជាច្រើនលោកថ្លែងដូចនេះថា
ការសម្រេចចិត្តដើម្បីផ្ដល់អាសនៈឲ្យប្រទេសស៊ីរីឡើងវិញនេះភាគច្រើនជាទង្វើនយោបាយនិមិត្តរូបមួយក្រោយពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលស៊ីរីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់នេះហើយរដ្ឋអារ៉ាប់ជាច្រើនជាមួយនៅក្នុងដំណោះស្រាយនៃជម្លោះរបស់ខ្លួនផងដែរ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកភូសុវណ្ណថាប្រធានប្រតិបត្តិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនជីវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023របស់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយលោកសុនរិនគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកភូសុវណ្ណថាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនរិន
បាទអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ដូចយើងបានជម្រាបហើយថានៅថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023របស់គណៈបកភ្លើងទៀនជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបពីប្រវត្តិធ្វើនយោបាយខ្លះៗរបស់លោកទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងបាន
បាទសូមអរគុណលោកសុនរិនខ្ញុំបាទភូសវណ្ណថាជាអ្នកចូលរួមខាងគណៈបកនយោបាយតាំងពីគណៈបកសមនស៊ីតាំងពីនៅយុវជនហើយក៏ជាក្រុមការងាររបស់គណៈបកសមនស៊ីសម័យនោះគឺសម័យអៃដាមអេងឆៃអៀងជាប្រធានក្រុមការងារហើយខ្ញុំជាលេខាធិការរបស់គាត់ផ្ទាល់កាលឆ្នាំ2007-2008ហើយក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏បានឈោះឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រដែរកាលណាត់គណៈបកសមស៊ីក្រោយមកខ្ញុំក៏បានឈោះឈ្មោះជាក្រមប្រសាខេត្តបាត់ដំបងគណៈបកសមស៊ីក្រោយមកទៀតក៏បានចូលរួមដោយសារមានគណៈបកពីរចូលរួមចូលគ្នាបោះឆ្នោតកាលឆ្នាំ2013គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំក៏បានឈោះឈ្មោះជាបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងលំដាប់លេខរៀងទី4កាលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន3កៅអីនេះជាប្រវត្តិនៃការចូលរួមរបស់រូបខ្ញុំហើយក៏ក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរយៈពេល5ឆ្នាំខ្ញុំក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះហើយនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះនឹងមានការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅប្រទេសរបស់យើងហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមចូលឈ្មោះជាបេក្ខភាពឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបន្តទៀតបាទ
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកភូសវណ្ណថាគឺជាប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមិនអញ្ចឹង
បាទ
ហើយនៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខហ្នឹងលោកនឹងឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រលេខក្នុងលំដាប់លេខរៀងពេញសិតហើយលេខរៀងទី4នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងតើលោកអាចបញ្ជាក់ទេថាហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រេចចិត្តឈរឈ្មោះជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខ
ទី1ដោយសាររូបខ្ញុំជាប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិខេត្តបាត់ដំបងនៅផ្ទាល់ជាមួយមូលដ្ឋានហើយយោងតាមលក្ខន្តិកៈនឹងបទជាទីក្នុងនឹងគឺប្រធានប្រតិបត្តិនឹងអាចឈួរជាបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្របានហើយខ្ញុំចង់ចូលរួមចូលឈ្មោះជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតមានអ្នកខេត្តបាត់ដំបងជាពិសេសរូបខ្ញុំផ្ទាល់នៅខេត្តបាត់ដំបងនឹង
បាទហើយក្រៅពីរូបលោកផ្ទាល់តើមានអ្នកនយោបាយណាផ្សេងទៀតទេដែលបានដែលដាក់ឈ្មោះចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះសម្រាប់មណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងបាន
នៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងយើងនេះមានបេក្ខជនលំដាប់លេខរៀងទី1ទី2ទី3ហើយនឹងបន្តបន្តទៀតសិតតាជាមនុស្សដែលមានសក្តានុពលដោយយើងបានរៀបចំនៅក្នុងមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងគឺមានលោកបណ្ឌិតសុកហាជជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះលំដាប់លេខរៀងទី1លោកសេងម៉ារឌីឈរលំដាប់លេខរៀងទី2ហើយនឹងលោកសុំរតឆាឈរលំដាប់លេខរៀងទី3
បាទលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាពួកគាត់ជានរណាដែរដោយលោកសុកហាជហើយនឹងពីរអ្នកទៀតដែលនៅខាងលើឈ្មោះនៅឈ្មោះខាងលើលោកហ្នឹងបាទ
បាទដូចជាបរតខ្លះមួយចំនួនជាពិសេសអ្នករុស្ស៊ីខាងស្រៅខាងកជាពិសេសអ្នករុស្ស៊ីធំធំនៅប្រទេសកម្ពុជាពិតជាបានស្គាល់លោកបណ្ឌិតសុកហាជព្រោះគាត់ជាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចហើយធ្លាប់ចូលបម្រើការងារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអង្គការផ្សេងៗលំដាប់ពិភពលោកហើយជាពិសេសនោះនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនោះលោកបណ្ឌិតសុខាជគាត់ជាប្រធានសមាគមដំកោចេញឈ្មោះថា Golden Rail ហ្នឹងគឺដំកោចេញច្រើនមែនទែនហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តចូលមកឈួរឈ្មោះឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តបាត់ដំបងនេះបើសម្រាប់ពីជីវភាពគាត់ហ្នឹងគឺជីវិតចុងក្រោយគាត់នេះគាត់មានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ណាស់តែដោយសារគាត់ចង់ចូលរួមដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាជំរើសតែមួយគត់ដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនរីឯលំដាប់លេខរៀងទី2គឺលោកសេងម៉ាឌីពជាបរតលោកស្រីផៃយាស្កលហើយកញ្ញាសេងធីរីដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនៅទូមនេសការនៅព្រះវិហារនឹងគឺលោកសេងម៉ាឌីនឹងកាត់ជាបងប្រុសរបស់កញ្ញាសេងធីរីហើយកាត់ជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនហើយគាត់មានជំនាញខាងឯកទេសហិរញ្ញវត្ថុនឹងច្បាស់លាស់ទៀតហើយបើប្រៀបធៀបកម្រិតវប្បធម៌ចំណេះដឹងសម្រាប់បេក្ខជនដែលចូលលំដាប់លេខរៀងទី1ទី2ទី3នៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងនោះគឺមានកម្រិតវប្បធម៌ពិតប្រាកដមានជំនាញពិតប្រាកដហើយអាចបំពេញអាចបម្រើអ្វីដែលខ្វះខាតនៅក្នុងប្រទេសយើងបានដែលពេលដែលគាត់ចប់ជាបេក្ខភាពជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្រៅបោះឆ្នោតរីឯលោកស៊ុំតតសាក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះខាងហិរញ្ញវត្ថុដែរហើយគាត់ជាអ្នកធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានប្រាក់ខែថ្លៃហ่าឥឡូវនេះគាត់បានសុំចូលនិវត្តន៍មុនចូលនិវត្តន៍ការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់មកចង់ចូលរួមជួយឈួរឈ្មោះនៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងហើយគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រៅប្រទេសហើយនៅក្នុងប្រទេសជាពិសេសប្រទេសជាតែប្រតៃនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់មានតម្លាភាពមនងល្អចឹងហើយបានជាគណៈបកភ្លើងទៀនជាពិសេសខេត្តបាត់ដំបងនឹងសម្រាប់រៀបចំបច្ចុប្បន្នឲ្យឈរលំដាប់រៀបរៀងល្អល្អនៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងនេះ
ពេលនេះលោករនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកភូសវណ្ណថាប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023របស់គណៈបកភ្លើងទៀនកន្លងទៅបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះទោះបីជាឈរឈ្មោះក្នុងថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជាតំណាងរាស្ត្រក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថាពួកគាត់រងទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរផងដែរតើសម្រាប់លោកផ្ទាល់ដែលឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណាងរាស្ត្រក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះតើលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ស្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាបេក្ខភាពម្នាក់នៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសវត្ថិភាពខ្លួនឯងក៏ដូចជាការធ្វើសកម្មភាពនៅមូលដ្ឋានព្រោះនៅពេលកន្លងមកនេះពួកយើងចុះទៅជួបប្រជាបរតម្ចាស់ឆ្នោតក៏ដូចជាជួបប្រជុំផ្ទៃក្នុងគណៈបកតែងតែមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាមខ្លំមើលតាមថតរូបនិងតាមសួរនាំជាហោហែនេះជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ខ្ញុំបាទ
ខ្ញុំចង់បកមកនិយាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយវិញរហូតមកដល់ពេលនេះតើសម្រាប់លោកផ្ទាល់ជាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះលោកមើលឃើញមានការស្ថានភាពនយោបាយយ៉ាងដូចម្ដេចហើយទាំងក្នុងខេត្តក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសបាទ
ចំពោះស្ថានភាពនយោបាយទូទៅជាពិសេសក្នុងការដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាអត់ទាន់មានដំណើរការវាអត់ទាន់មានលំហសិទ្ធិពេញលេញសម្រាប់អ្នកនយោបាយដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅពេលខាងមុខទេជាពិសេសគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីរកសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានលក្ខណៈចង្អៀតនៅឡើយជាពិសេសពួកយើងខ្ញុំបានរៀបវេទិកាសាធារណៈកន្លងមកនឹងជាពិសេសយើងពិបាករកទីតាំងសាធារណៈយើងសុំទៅអាជ្ញាធរអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យសុំទៅឯកជនដែលគាត់មានដីទលាយដែលយើងអាចរៀបចំកម្មវិធីបានគាត់អត់ហ៊ានអនុញ្ញាតឲ្យយើងទោះបីគឺគាត់ចង់ជួលឲ្យយើងក៏ដោយគាត់សុំអវយើងសុំចិត្តយើងថាគាត់អត់ចង់ឲ្យពាក់ព័ន្ធដើម្បីគេដឹងនាំតែគាត់នឹងមានគេធ្វើទុកបុកម្នេញដល់រូបគាត់នេះជាការលំបាកក្នុងការធ្វើចលនាដើម្បីរកសិលេងគ្រប់គ្រងផ្ទុយទៅវិញគណៈបកកណ្ណាចគាត់អាចរៀបចំទីវេទិកាសាធារណៈបានកន្លែងណាដែលគាត់ចង់ធ្វើគាត់ធ្វើបានរីឯពួកយើងខ្ញុំយើងសុំអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមិនដែលអនុញ្ញាតទីសាធារណៈឲ្យយើងនេះជាការលំបាកសម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងសូមឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់ដាប់ថ្នាក់ធ្វើអនុញ្ញាតឲ្យស្មើភាពគ្នាក្នុងការធ្វើនយោបាយគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មិនមែនតែគណៈបកភ្លើងទៀននេះ
ចោះចំពោះការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ដូចជាសកម្មជននៅតាមបណ្ដាឃុំសង្កាត់មួយចំនួនដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកន្លងទៅយ៉ាងតិចក៏10រូបដែរបានកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចមិនដាច់ដែរ
ជាការពិតណាស់ការចាប់សកម្មជនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនកន្លងមកនេះគឺយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាតាកទួងនឹងនយោបាយទី1ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីថ្មីនេះដោយអាយដាមថៃថាគេចោទពីគាត់ខ្លាញ់បន្លំឯកសារផ្សេងផ្សេងចឹងទៅតែផ្ទុយទៅវិញដំណាក់កាលដែលយើងរៀបចំដំណើរការតាមផ្លូវច្បាប់គេបែរជាបន្ថែមការចោទប្រកាន់ពីលើនឹងទៀតអញ្ចឹងការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំនេះគឺទាក់ទងរឿងនយោបាយរីឯសកម្មជននៅមូលដ្ឋានមួយចំនួនទៀតក៏ដូចគ្នាដែរគេចោតប្រកាន់អំពីខ្លែងបន្លំឯកសារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងផ្សេងផ្សេងដែលបាននាំខ្លួនពួកគាត់ចាប់ពួកគាត់ទៅនឹងហេតុអីបានជាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថារឿងនយោបាយព្រោះបើសិនជាគាត់ខ្លែងបន្លំឯកសារចុះហេតុអីពេលថ្មីថ្មីភ្លាមភ្លាមមិនចោតប្រកាន់ឬក៏ហៅគាត់មកសួរនាំឬចាប់គាត់ទើបតែគៀដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខបានមានការចាប់ពួកគាត់ហើយនេះជារូបភាពគម្រាមកំហែងចំពោះសកម្មជនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងចាចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាពិសេសរូបភាពការចាប់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននេះឆ្លោះបញ្ចាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ម្ចាស់ឆ្នោតដែលនៅមូលដ្ឋានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលចង់ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀននៅពេលខាងមុខនេះ
កន្លងទៅមានការលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់អំពីថាខាងក្រុមគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអតីតភាពជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងសត្វតាជាអ្នកដែលចូលរួមក្បត់ជាតិបំផ្លាញសន្តិភាពហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់អំពីថានឹងធានារក្សាសន្តិភាពឲ្យបានហើយបំផ្លាញក្រុមណាដែលចង់បំផ្លិចបំផ្លាញសន្តិភាពហើយក្នុងហ្នឹងគឺក៏អាចថាលើកឡើងសម្ដៅទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំអាចថាពីអតីតភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់លោកមានការយល់ឃើញបែបម៉េចទៅលើចំណុចអស់ហ្នឹង
ស្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលញែកឲ្យដាច់រឿងមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចោទប្រកាន់អំពីទោសក្បត់ជាតិរឿងស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតែឥឡូវនេះពួកយើងខ្ញុំជាគណៈបកភ្លើងទៀនហើយមានការទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃហើយខ្ញុំគិតថាការចោទប្រកាន់ពួកយើងខ្ញុំដែលមានពាក្យប៉ុនទៅជាមួយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកអតីតសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺសូមអញ្ញាតដាច់ធម្មតាមនុស្សយើងមានការតំណែងគ្នារាប់អានគ្នាតែតែប្រស័យតាក់ទងគ្នាជារឿងធម្មតារីឯការងារនយោបាយគឺពួកយើងខ្ញុំ អត់មានពាក់ព័ន្ធតាកតួងគ្នាទេរីឯការងារគណៈបកភ្លើងទៀនយើងមានឋានានុក្រមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកពីលើដល់ក្រោមគឺយើងធ្វើអ្វីទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អចិន្ត្រៃយ៍ក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ដាប់ថ្នាក់ហើយដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកភ្លើងទៀនគឺមានថ្នាក់ដឹកនាំមានសកម្មជននៅតាមមូលដ្ឋានអាចធ្វើការជាមួយគណៈបកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានអាចរស់សលេងគៀងគងយ៉ាងច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាការចោតប្រកាន់ការលៀបពួរកន្លងមកសូមឲ្យបញ្ឈប់សូមមានកុំឲ្យមានការបន្តនៅការលៀបពួរមកលើថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលរួមសកម្មភាពជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនបន្តទៀត
ពេលនេះលោករនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកភូសវណ្ណថាប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទការឆោឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023របស់គណៈបកភ្លើងទៀន The Voice of America មុននឹងលោកបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពនយោបាយហាក់នៅមានភាពមិនទាន់ល្អប្រសើរនៅឡើយតើលោកមានជំនឿយ៉ាងដូចម្ដេចដែរថាការបោះឆ្នោតនៅខាងមុខហ្នឹងនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បាន
តើតួនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះដើម្បីសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតវាត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌សម្រាប់នៅលទ្ធផលការបោះឆ្នោតតល់តែយើងគិតពីឥឡូវតើថាតើស្ថានភាពការចូលរួមប្រកួតប្រជែងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពក្នុងការរស់សលេងឆ្នោតដែរទេដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងការចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅមានការរើសអើងនៅមានការតាមដានខ្លំមើលអានឹងសបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលថ្ងៃក្រោយវាមិនឆ្លោះមិនចាំងអំពីត្រឹមយុទ្ធធរត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេចឹងទេតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលទៅអ្វីដែលខ្វះចន្លោះពួកយើងតែងតែអំពាវនាវឲ្យនៅស្នើសុំថាធ្វើម៉េចឲ្យមានដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតប្រកបដោយត្រឹមត្រូវយុទ្ធធរនៅពេលខាងមុខហើយដើម្បីត្រឹមត្រូវយុទ្ធធរនៅពេលខាងមុខតាំងតែឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមានលទ្ធភាពធ្វើសកម្មភាពដើម្បីរស់លេងឆ្នោតស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយគណៈបកដតីទៀត
យើងមើលទៅលើស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតវិញកន្លងទៅក៏មានការលើកឡើងថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបហ្នឹងនៅមិនទាន់មានភាពអព្យាក្រឹតហើយឋានៈដឹកនាំនៃស្ថាប័នមួយនេះក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសតែពីគណៈបកកាន់អំណាចតែមួយគត់តើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះករណីនេះ
ជាការពិតចំពោះគណៈកម្មការរៀបចំបោះឆ្នោតកន្លងមកយើងឃើញថាមានភាពមានស្មារតីគ្នាក្នុងការការពីនិងការចូលរួមរបស់គណៈបកយោបាយនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងមកព្រោះគណៈកម្មការរៀបចំបោះឆ្នោតជាតួអង្គមួយដ៏សំខាន់បានន័យថាជាអាជ្ញាកណ្ដាលសម្រាប់គណៈបកយោបាយទាំងអស់ដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងតែកន្លងមកដោយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាគណៈបកយោបាយបានដឹងហើយរីឯគណៈបកយោបាយមួយដែលមើលឃើញថាមិនមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតយើងនិយាយបញ្ចេញមតិបែរជាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លួនឯងជាអាជ្ញាកណ្ដាលមានការប្តឹងទៅជនដែលនិយាយការពិតពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតមិនប្រក្រតីហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់យុគខ្ញុំសូមស្នើដល់គណៈកម្មការរៀបចំបោះឆ្នោតហៅកតកោជបទាំងពីលើដល់ក្រោមហ្នឹងសូមឲ្យប្រកាន់យកអភិក្រិតបាននៃអាជ្ញាកណ្ដាលសម្រាប់គណៈបកនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខដើម្បីធានាបានថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះជាលទ្ធផលដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបោះឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោត
តើការដាក់បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2023នេះអាចនឹងមានការជំទាស់ឬអីទេពីស្ថាប័នបោះឆ្នោតបើតាមនីតិវិធីហ្នឹងឬក៏ជាធម្មតាគឺគណៈកម្មការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវតែយល់ស្របទៅលើបញ្ជីឈ្មោះនឹងតែម្ដង
ចំពោះនីតិវិធីនៃការដាក់បេក្ខភាពក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះខ្ញុំគិតថាចំពោះគណៈបកភ្លើងទៀនបានរៀបឯកសារស្របទៅតាមនីតិវិធីនៃការដាក់បេក្ខភាពចូលទៅគណៈកម្មការរៀបកំបោះឆ្នោតជាតិហើយខ្ញុំគិតថាអត់មានបញ្ហាអ្វីទេសម្រាប់ឯកសារនិងការរៀបចំទៅតាមនីតិវិធីរបស់គូជោបយើងនឹងឯគណៈបកភ្លើងទៀនបានរៀបចំទៅតាមនីតិវិធីនឹងរួចស្រេចអស់ហើយ
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកភូសវណ្ណថាប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទការឆោឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023របស់គណៈបកភ្លឹងទៀនយើងដឹងហើយថាកាលពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយហ្នឹងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2013ខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលហ្នឹងទទួលបានអាសនៈ3អាសនៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រហើយ5អាសនៈបានទៅខាងគណៈបកកាន់អំណាចតើមានន័យថានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋគាត់គ្រប់គ្រងទៅលើខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរកាលនោះតើអ្វីជាក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកនៅពេលនេះដែលលោកឈរជាតំណាងម្នាក់សម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀន
ចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិ2013ដោយលោកណារិនបានបញ្ជាក់ថាគណៈកាលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន3កៅអីស្ទើរតែបន្តិចបាន4កៅអីរីឯលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត2017គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន4កៅអីនៅសល់កតុយទៀតបានន័យថាគណៈបកកណ្ដាលបាន4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន4រីឯអាណត្តិ2023នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតធ្លាប់គាំទ្រសម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីអាណត្តិ2013 2017ហើយមកដល់2023នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគាត់មិនផ្លាស់ប្ដូរមានតែបង្កើនសំឡេងនៃការចូលរួមជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងអាណត្តិ2023នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងបានលើសពី4កៅអីនៅក្រោយពេលការបោះឆ្នោតអាណត្តិ2023ខាងមុខនេះ
ឆ្នាំ2017អំបញ្ញមិញលោកចង់លើកឡើងអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលកាលនោះគណៈបកតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានគ្រប់គ្រងអាសនៈឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះច្រើនផងដែរកាលពីការបោះឆ្នោតខែមិថុនាឆ្នាំ2022ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមផងដែរនោះយើងឃើញថាបើសម្លេងគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋគិតជាសម្លេងទាំងមូលទូទាំងប្រទេសតែម្ដងមានប្រមាណ 1,600,000 នាក់ហើយមានការប៉ាន់ប្រមាណថាប៉ះសិនបើសម្លេងនឹងនៅដដែលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខមានន័យថាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចទទួលបានអាសនៈតំណាងរាស្ត្រតំណាងនៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រហែលជាជាង20រូបនៅពេលខាងមុខតើលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បាទលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅនេះដោយលោកសុនរិនបានបញ្ជាក់ខាងដើមបើគិតជាកៅអីតំណាងរាស្ត្រយើងបានជាង20អាសនៈនៅរដ្ឋសភាតែការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រមានលក្ខណៈខុសគ្នាជាទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រតែងតែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺមានការកើនឡើង 20% ទៅ 25% ជាទូទៅរៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាសលេងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងមានការកើនសម្លេងដោយអាណត្តិមុនដែរទី1ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺប្រជាពលរដ្ឋកាត់នៅមានការមន្ទិលសង្ស័យមានការព្រួយបារម្ភជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តែពេលនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានស្គាល់គណៈបកភ្លើងទៀនច្បាស់ហើយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឆន្ទៈបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតជូនអ្នកប្រជាតៃកាលពីអាណត្តិ2017នឹងត្រឡប់មកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនអាណត្តិ2023ខាងមុខនេះបាទ
ខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយចង់ដឹងអំពីការអំពាវនាវរបស់លោកទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឬអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកភ្លើងទៀនតើលោក មានសារអ្វីផ្ដល់ទៅអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបាទ
បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងពីរភេទដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាហើយការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺការបោះឆ្នោតចេញអំពីឆន្ទៈរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺការបោះឆ្នោតអត់មានការគំរាមកំហែងអត់មានការសម្លុតឬក៏បញ្ជាទៅឲ្យគូសឲ្យគណៈបកណាមួយទេតែពួកយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានឹងបោះឆ្នោតបន្តជូនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសពេលនេះគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានបេក្ខភាពឈួរឈ្មោះនៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងដោយខ្ញុំបានរៀបរាប់និយាយពីខាងដើមហើយជាពិសេសសារនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀន5ចំណុចដែលបានជម្រាបជូនផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសារអត្ថិភាពដែលក្រោយការបោះឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀនដឹកនាំប្រទេសគឺអនុវត្តសារ5ចំណុចដែលជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងនេះហើយសូមអរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណលោកភូសវណ្ណថាដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាលោកសុនារិន
តទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនតារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Alan Jandro Makoyakas បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាចំនួនជនចំណាក់ស្រុកដែលព្យាយាមឆ្លងចូលមកកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសមិចស៊ិកចាប់តាំងពីគោលការណ៍ច្រកចូលព្រំដែនមានការផ្លាស់ប្តូរតាំងពីសប្តាហ៍មុនមកមានការធ្លាក់ចុះចំនួនពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែរឿងនេះវាដូចជាលឿនពេកដើម្បីដឹងថាតើចំនួនដល់កំហុករបស់ជនចំណាក់ស្រុកបានកើនឡើងដល់កម្រិតហើយឬនៅនោះក្រមមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកមានការរំពឹងថានឹងមានចំនួនជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងកំហុកឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលគោលនយោបាយរយៈពេល3ឆ្នាំស្ដីពីការបណ្ដេញចេញជនចំណាក់ស្រុកត្រឡប់ទៅមិចស៊ិកវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយការខ្លាចមានការចម្លងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នោះបានអស់សុពលភាពកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុននោះមកនៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចេញប្រព័ន្ធថ្មីមួយដោយតម្រូវឲ្យជនចំណាក់ស្រុកដែលស្វះស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពេលមុនមកដល់ព្រំដែនត្រូវឆ្លងកាត់ការតាក់ទងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬចូលទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសទី3ដែលខ្លួនបានឆ្លងកាត់ដើម្បីមកកាន់ទឹកដីអាមេរិកលោកម៉ាយ៉ាខសបានប្រាប់កម្មវិធី State of the Union របស់ទូរទស្សន៍ CNN ថាជនចំណាក់ស្រុកប្រមាណ 10,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃបានឆ្លងកាត់ច្រកចូលតាមព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលមានការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ថ្មីហើយក្នុងករណីជាច្រើនពួកគេត្រូវបានចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែលោកថាភ្នាក់ងារមន្ត្រីព្រំដែនបានឃើញក្រុមជនចំណាក់ស្រុកឆ្លងចូលព្រំដែនអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនចំនួនតែ 6,300 នាក់ហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះមានចំនួនតែ 4,200 នាក់ប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក្រុមមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាគេនៅឃើញមានជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនពាន់នាក់ទៀតកំពុងបោះជំរំស្ថិតនៅផ្នែកខាងជើងប្រទេសមិចស៊ិកនៅឡើយនិងអាចព្យាយាមឆ្លងចូលអាមេរិកក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃឬប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.